Torfa, ali Dobrijes, ali Šitljanska doma, kaži Praju Drauze, Šihar Gute, Irta Sota, Bestim Temes, Patisim Sakoči, Pirgel je majte, kavace, salc, svece neko Drauze. Si Drauze, kas dodas celja savā sveicinājumā viņa nepaliek uz vietas. Viņa nav tikai Bertelsdorfa draudzes kaut kāda nodaļa, bet viņa ir tā, kas izsēja šo evaņģēliju ap sevi. Un tā arī izcēlās, ka šis misijas darbs. Bez tam šis prāļu draudzes misijas izsējās arī pašā Vācijā, izstējās Holandē, izstējās arī padaļai Skandināvijas zemēs, kur tas ir bijis iespējams. Un lielā mērā grāfs Cicendors ir šī vietā arī vietalīgs. Viņš godās 736. gadā, tas ir jau līdās viņa eksīla, laikā viņš dodās uz Baltiju un 736. gadā 8. septembrī viņš ierodās Rīgā. Par to mēs arī tālāk vēl tā atgriezīsimies. 737. gadā viņš ir arī Anglijā. 741. 42. gadā viņš ir Amerikā. Bez tam arī vēl citās Vācu arī zemēs. Šie Cicendorfa ceļojumi ir palīdzējuši prāļu draudzes izpratībai. Un arī palīdzēja tam, ka prāļu draudzes atzīšana tiek virzīta uz priekšu arī pašā viņa dzimtenē. 747. gadā viņš dabāk Latļauju atgriezties dzimtenē un nonomā pārpīja grafisti, kur izveidojās viens no prāļu draudzes spēcīgajiem centriem un panāk prāļu draudzes atzīšanu kā evaņģeliskās morāviešu prāļu draudzes veidojumu. Ka visa prāļu draudze arī pieņem Augustāna invariāta apliecību. Līdz ar to neatšķirdamās savā mācību pamatā no luteriskās pasīcas, bet izveidodama viņā tādu iekšējo garīgo dievišķisko modinātāju grupu. Grafs Cicendors pēdējie gadi viņš apmetās 75. gadā uz dzīvi Londonā un arī no turienes vada tālāk savu pirdienu maini, savu, tā sakot, svērcinieku draudzi. 76. gadā viņš smagi pavasarī saslims un 9. maijā Grafs Cicendors virs. Tas ir tāda ļoti vispārinātā, ļoti tādā saspiestā veidā pārskats par viņa dzīves gājumu, kad ir viņš vispār izmantījis vajadzīgs. Es tāpēc, lai mēs varētu kaut cik orientēties tajos notikumos, kas vēlāk saistījās ar mūsu dzimteni, ar tā saukto prāļu draudzi. Tiešais pietismu centrs. Jā, pirmie Hedmūtes prāja draudze sūtņi ierodās Vidzemē 1729. Gadā Valmies mūžā. 1729. To mēs varam saprast, ka Ziemeļu karš 1721 ir tikai kādus gadus atpakaļ noslēdzies ar Vistagas mieru, kas Vidzemi un Igauniju galīgā veidā nodod Krievijas visvarā. Zeme ir atkal kārtējo reizi izpostīta straušnīgākajā un briesmīgākajā veidā. Tā tas ir bijis regulāri visā mūsu vēstures gājumā. Pirmie Hedmūtes prāļu draudze sūtņi Vidzemē ierodās 1729. Gadā Palmiem mūžā. Pietisma visvarīgākais viduspunkts Latvijā bija Valmieras tauts. Mēs runājām par pietismu, kā lielo arī iegosinātāju brāļu draudzes kustībai Vācijā. Pietismas kā teoloģiskais un dievības, pirmkārt arī dievības virziens, nebija svešs arī Vidzemei. Un viņa centrs bija Valmieras draudze. Valmieras mūžas nomnieks kopš 1725. Gada bija ģenerālis Ludvigs Nikolais von Hallands ar savu kundzi Magdalīnu Elizabeti. Bija šie Hallandi, sauc arī Eļots. Zini, 659. Gadā Holšteinā, kopš 700. Gada ģenerālleitnants Krievijas karadienestā piedalījies Narvas, Poltavas un Prutas karagājumos. Kā viņš varēja būt Krievijas dienestā? Krievija toreiz kopā ar Dāniju un Saksiju un Poliju cīnījās pret Zviedriju. Hallands bija no Holšteinas, tātad Dānijas pavalstā, bet viņš bija Krievu armijas ģenerālis. Pēc Rīgas ieņemšanas 710. Gadā, kad Krievieņem Rīgu, viņš aprec Vidzemnieci Patraimni Magdalēni Elizabeti Lejonu, dzimušu Bülovu. 1683. 1750. Šīs tāpas, kādi mums var būt arī piemiņā pat rali, viņas nozīme mūsu galīgajā dzīvē ir ļoti liela. Ja 712. Gadā Halvardsveris sakšies cietokšņu ģenerāla inspektors dzīvo ar kundze Trīstenē, komandē arī armiju Ukrainā 76. Gadam un pēc vistādas miera iestājās Krievijas dienestā. Bet Menšikova intrigu dēļ viņš tiek nobīdīts pie malas. Lai gan kā Trīstenē tas ir Saksijas galvenā, tā arī Pēterpilī, viņam bija liels iespaids un arī viņš bija augstu cienīts. Un ķeizariene Katrīna pirmā atdod ģenerālim Halvardam nomā Valmieru muižu un zvārti. Viņš mirs 727. Gadā Halvardkundzes darbošanos daudz traucē kāda grūta slimība, kas to laiku pa laikam spiež arī palikt kā pacientei, bet viņa dektindek, kā Cicedors saka, dektindek padarīt Latviju svētlaimību. Nu, tas ir tāds patētisks vārds. Bet, ka mēs tā šo vārdu tur ieklausamies, tad domājot par šo cienījamo dāmu, mums ir jāsaka patiešām viņa ir darījusi, cik vien tas ir bijis viņa spēkos iespējams, lai Latvijai, latviešu tautai garīgā ziņā līdzētu. Kopš 713. Gada Valmieras mācītājs un vēlāk prāvests ir Kristiāns Gotthalds Neuhausens, 734. Gadā mīris. Viņš ir Augusta Hermaņa Frankas māceklis.
Kā bija jūs
vārds? Neuhausens raksta. Var teikt, tas ir tas mācītājs, ar kuru vārdu vispirms mēs saistamies arī mūsu brāļu draudzes vēstures notikumos. Viņš ir jau Augusta Hermaņa Frankas māceklis. Halvardi arī jau kādas 10 gadus bija Frankas domu biedri un draugi. Un ar Halvardu starpniecību Latvijā ienāca vesela rinda Halles universitātes autekņu. Ļoti svarīgi. Tas ir tāds atkārtīgi svarīgs, var teikt, sagatavošanas ceļš bija šī vesela rinda halleniešu, kas te ienāca. Tā piemēram Blaufūs, Halvardu mājas mācītājs 726. Gadā. Mācītājs Palsmanē un Aumeistaros, vēlāk Ērķibē. Un Rīgas, vēlāk Rīgas Jēkab baznīcā kopš 738. Gada un reizē arī virs konzistorijas asesors. Tobias Spreklsens, Neuhausena palīgs 725. Gadā, tad mācītājs Straupē, tad Rīgas aprīķa otrā iecirta prāves 741. Gadā. Maijs Valmieru draudzes palīg mācītājs Diakons 728. Gadā, mācītājs Umburgā vēlāk. Kaspars Barlā, kurš 731. Gada Igaunijā. Halvardu mājas mācītājs 735. Gadā, Valmieras diakons tie septītā gadā. Pēc Neuhausena nāves es kļūst par Valmieras mācītāju. Piedarīt pēc Neuhausena nāves par Valmieras marādas mācītāju. Nāk ģenerālsuperintendenta tēvs Fridīs Justus Brinīgs, kas arī reizēja iecelts par Rīgas apriņķa pirmā iecirta prāvestu un veģis konsistorijas asistūru, kas arī bija beidzis studijas Halle. Ar Hallartiem diezgan ciešā kontaktā rīkojās Vidzemes landrāts ģenerālmajors Baltazars von Kampenhausen. Šie vārdi, kāpēc mazāk, piedēti tie, kas ir ievadījuši lai gan Vidzemes mūžniecības pārstāvis, un tomēr viņš ir labvēlīgs arī Hallarta centieniem. Mājas skolotāja un mājas mācītāja vietu Hallarta ģimenē ievadīja Baltijā pietis teologus, tā piemēram Mikvicu, kas kopš 1724. Gadā ir Rēvilis doma mācītāju, Johanu Lūderu, kas bija vēlāk Rīgas licēja rektors un Jēkaba baznīcas mācītājs. Mikvics kopā ar Hallartu pirmo mājas skolotāju un mājas mācītāju Fīrvortu aizgāja uz Valmieru mūžu un vēlāk uz Rēveli un tur notipina savu pietisma centru, kas bija tam bija viena redzama loma pietisma veicināšanā. Trešais pietisma centrs veidojās Rīgā. Pirmais tātad Valmiera puiša, tad arī Rēvele, tas ir Tallina, un tagad arī trešais punkts, kas veidojās Rīgā, kur jau 1712. Gadā latviešu Jāņa draudzē darbojās Halles audzeknis Kaspars Elvers. Un 20. Gadu otrā pusē nāk vēl klāt Kristiāns Haumans, kā Jēkaba baznīcas mācītājs. Tad arī vēl jau minētais Lūders un tā palīgs, subrektors, Hēlings, kas pēc Haumaņa nāves 1734. Gadā ieņem viņa vietu, un kuriem savukārt sako Blaufūs. Ar Rīgas pietistu grupu tuvākos sakaros atrodās Grüners, arī Grünerts, kas ienāca no Vācijas 1729. Gadā un dabūja vietu Krimuldā par mācītāju. Pietistu mācītāji modināja arī muiškuļus. Muišturus modināja viņos atbildības sajūtu pret zemniekiem, pret viņu dvīseles vajadzībām un tāpat arī visādā veidā viņu humanitārai stāvēja. Prosināja viņus uz labdarību zemnieku labā, sevišķi skolu veicināšanai, un garīgās literatūras izpatīšanai. Sirišķu vīrību pelna tās optās mūžas skolas. Pie attiecīgajām mūžām, kuri uzturēšana un bērnu apgādāšana grāmatām, kuri uzņēmās tad attiecīgie mūžturi. Vislielākā mūža skola bija Valmiera mūža skola, dibināta 725. Gadā, atradās sākumā mūžas Rīgā, un pēc tās nodekšanas tika uzcelta īpaša ēka 728. Gadā. Galvenais darbinieks šī Valmieras mūža skolā bija kāds Melchiors Paulī. Melchiors Paulī. Sauc arī Paulšens, Paulītis. Ziemeļu karā kā zviedru virsnieks kritis krievu gūstā. Visi bija izsūtīti, sagūstīties zviedru karavīri, izsūtīti un nometināti Tobolskā, un kurš es Melchiors Paulī kopā ar vienu otru, Frehu, un citiem zviedru gūstekņiem bija nodibinājuši skolu Tobolskā. Kad bija ordinēja, viņš bija arī mūžas mācītājs pie ģenerāļa Halvāta ģimenes, bet visvairāk darbojās pie latviešiem. Nu, mūsu vēsturnieki bija pacēluši jautājumu, vai viņš galu galā arī nebija latvietis. Tas nebūtu arī neiespējami, jo zviedru karipulkā, zviedru karispēkā, kā Zviedrijas pavalstnieki kalpoja, taču arī bija uzņemt arī latviešu karavīri. Tas nebūtu bijis nemaz neiespējami. Skolotāju sagatavošanā. Mēs atkal pienākam pie tās vietas, pie kuras bija savā laikā nācis arī Ernests Gliks. Kāda bezgalīgi svarīga lieta ir šī skolotāju sagatavošana. Tā bija ļoti liela nozīme. Ģenerāliene Hallarte kopā ar Kampenhausena atbalstu un ar ģenerālu superintendenta Fischera atļauju. 738. Gadā Valmierā Valmierā atver skolotāju sagatavošanas skolu. Gan pirms tam šo jautājumu par skolas dibināšanu labtāks bija noraidījis, neatzīdams to par nesvarīgu nepieciešamu. Enerģiskā Hallarte kundze vēl no Kampenhausena līdz atbalstīta, tomēr nolēma rīkoties un rādīt šo labo priekšstību, un tas arī bija arī izdevies. Vidzemes landtags bija turējies tam pretī, bet ģenerāliena bija jau šo lietu nokārtojusi arī ar ģenerāls padenta Frankas arī līdzi atļauju. Tika celta jauna māja Valmieras draudzes palīgu mācītāja diakonāta vajadzībām, bet uzcelta plašāka, lai varētu būt ne tikai telpas mācītāja dzīvokļi, bet arī būtu telpas seminārā. Par semināra vadītāju uz grāfu Cincedorfa ieteikumu izraudzījās teoloģijas studentu Magnusu Friedrišu Buntebartu. Buntebartu.
satraukums.
Pie vēlmēr skolotāja runāja, ko vada būntēba.
Ko vada? Man būs vidus un mācis. Tas ir 17.50. Jā. Viņš iemācījās latviešu valodu un ļoti arī varēja sekmīgi darboties. 1738. Gadā bija šis seminārs divināts un 39. Gadā bija jau 15 audzekļu. Vēlāk 30. Pēc 740. Rudenī salasījās kāds 100. Un vēlāk nākošos gados tas skaits vēl pie auga. Semināram bija liela piekrišana un dažāmā viņam ir ārkārtīgi liela nozīme. Bija jaunekļi arī no Kurzemes pat. Jaunā iestāde tapa par plašas atmodas kustības viduspunktu. 1738. Gadā beidzot arī grāfs Cinčadovs ierodās Rīgā. Viņa bija iespēja apmeklēt Vidzemi. Brauciens uz Rīgu, Valmieru, Rēveli. Tikšanās ar ģenerālsuperintendentu Fišeru Rīgā. Tā bija ļoti arī draudzīga. Noturēja vairākus priekšlasījumus. Rēveli pat viņu bija lūgusi palikt Igaunijā par ģenerālsuperintendentu. Visu iestāžu, laicīgu iestāžu, un arī garīgo iestāžu simpātijas visiem Cinčadova pusē. Viņš iegūst atļauju sūtīt uz Rīgu, sūtīt uz Vidzemi brāļus un māsas, kas varētu darīt labu iespaidu uz tautas tikumību. Tāds ir tas pamatojums, ar kādu šī atļauja tiek dota. Plašākas apspriedes Valmiera muižā par mācības iestādes dibināšanu pa pašu pieminētu arī semināru. Vidzemē ierodās Kristiāns Dāvids otrreiz ar apmēram 50 brāļiem amatniekiem, kas sadalās pa muižām latviešu un igauju daļā. 739. Gadā Burtebārds ar Dāvidu sāk noturēt svīdienas sapulces. Latviešiem pirmie latvieši, kas sākuši ierasties, bija šie divi vīri, kas vēlāk vairāk izcēlās, Šķestru Pēteris un Ķīšu Pēteris. 739. Gadā noturētā iesveidīšanas mācība ir tā aizkustinājusi un saviļņojusi konfirmantus, ka tie sajūsmas pārņemti un dodās mājās un arī tur nes tālāk šo ierosmu. Rodās garīgi sakustinājumi, kuris mēs tā arī redzam, sakarā ar šo darbu, kas norisinās seminārā un arī ārpus semināra, kur veidojās jaunās brāļu draudzes grupas un organizētās draudzes dažādajos novados un dažādajās draudzēs. Blakus diakonātam cēla arī vēl dažas citas ēkas. Mazāku saiešanas man, atmodināto latviešu sapulcē, tad kādu vēl lielāku, uz tā paša Gaujas krasta ar divām lielām zālēm vāciešu un latviešu sapulcēm un vācu brāļu dzīvokļiem. Te bija arī telpas, kā jau bija sacīts, arī seminārā. Kopā ar saimniecības ēkām un netālu Rīvu, kur patvērās sanākušie zemnieki, tagad bija vesels ēku puduris pakalnā upes krastā un to nosauc par Jēra kalnu. Protams, jūs saprotiet to simbolu, tas ir tas Kristus Jēra simbols, Dieva Jēra simbols. Jēra kalna saiešanas telpas iekārtoja pēc Hergūtas parauga. Un tās savukārt nodarīja par paraugu citiem saiešanas namiem, jeb kambariem Latvijā. Plaša, gaiša, vienkārša telpa, zāle, ar vienkāršiem koka soliem un ar sacītāju galdiņu priekšā. Garsienām zāle lukturi, pie griestiem kroja lukturi. Vīrieši sēdēja vienā telpas pusē, sievietes otrā. Sacītāju soli satradās priekšā un sacītāju galda, kas stāvēja pret plašāku nereti arī saulainu logu. Jēra kalna iestādes apkalpoja abi Valmieras mācītāji, Brīnīgs un Pavlaks un septiņi brāļi. Iekārta. Es 42. Gada vasarā tika organizētas četras brāļu draudzes. Valmierā, Straupē, Liepā un Mārsnēlos. Visas pēc Hergūtas noteikumiem. Draudzes locekļus uzņēma ar lūzi. Katrai draudzē visai vecāki, darbinieki, palīgi. Atkal arī lūzi ievēlēti, tie bija visi pašu ļaunis. Nodarēja mācības stundas, bībeles stundas, draudzes stundas, kārtu, jeb koļu stundas. Liela loma draudzes dvēsiet popšanas darbā bija augšā minētā nelēmā grupā pulciņiem, kuri katrai bija savi vadītāji, kas noturēja pārunas ar katru grupas palīdnieku. Par sevi tas ir tas saunus runas. Tas ir tāds tieši pārcēlums no vārdu. Vārds būs turšrī, tas, kur izrunā cauri visu, kas ir runājums. Nevis pārrunā pāri, bet cauri, cauri spiegoties visiem jautājumiem. Nu, tas ir īstais, arī var teikt, vēstības kopšanas un garīgās audzināšanas darbs. 1743. Gadā Valmierā bija 700 atmodināto dvēseļu, Straupē 800, Liepā 800, Mārsnēlos 400, pavisam 2700. Smiltenē un Trikatā šai laikā liekas jau nebija nekādas organizācijas. No vācu brāļiem latviešu apgabalos bija apmetušies kādi 15-20 cilvēku. Ļoti liela nozīme. Liela nozīme bija šī telpā, bet vēlāk viņas arī sadalījās vēl novados, vēl vairāk šādos kambaros, tā kā. Vēlāk Vidzemē bija, es vēl nevaru šī brīdī pateikt, bet Vidzemē bija ļoti bagātīgi ar šiem rāļu draudzes saviešanas kambariem. Bet tas ir jau vēl arī nākošais periods, kas sākās vēlāk. Ik pa četrām nedēļām Valmieras draudze svītī uz Jērkalta soto draudzes svētkus. Katru mēnesi tāpat notika draudzes svētki. Ja man vērā savā draudzēs, lai jūs varētu intensīvi redzēt savu draudzi sapulcētu. Uz kuriem latvieši sapulcējās sestdienās, bet vācieši piekdienas pamakarē. Tur lasīja ziņojumus no draudzu dzīves par savstarpību kopīgu pamācīšanu un ar slavu un pateicību pieminēja visu, ko Dievs darīja svešu un klātesošu dvēseļu labā. Te jāpiemīt viens sevišķs apstākļus, kurš mums varbūt ir lielā mērā izgājis no vēra. Mēs pieminējām to, ka Cicetoša lielā doma bija ārējās misijas darbs. Tas ir misijas darbs pie tautām vēl ārpus Eiropas pat. Un sevišķi tām vispatstātākajām, nomaļākajām, var teikt, ka tām pavisam pēlām esošiem, kā piemēram, tiem pašiem plantāciju līģeriem, vergiem, arī Karību salās un Dienvidamerikā un Vidus Afrikā un Savienotās valsts. Un mēs arī nebija Savienotās valsts, bet arī Amerikas kontinentu kolonijās. Šīs ļoti īpatās ziņas, piemēram, arī tas pats pieminētais darbinieks Kristiāns Dāvids. Viņš ir savā laikā arī apmeklējis kādas no šīm vietām kopā ar brāļiem Štākiem. Viņš ir 73. Gadā bijis Grenlandē, tātad misijas apkabalos. Šie Hertfordes brāļi, Hertfordē, tie kustīgi, viņi ne tikai izgāja uz misijas lauku, bet arī apmeklēšo misijas lauku un nāca atpakaļ ar ziņām. Nāca vēstules. Es nezinu, vai kāds ir viņas apkopojis, kur viņas būtu apkopojumas, vai viņas nogājušas uzdībā. Šīs brāļi draudzes vēstules. Šī sarakstīšanās, piemēram, ar Hertfordi. Nevis oficiālā kancelēs sarakstīšanās iestādē, bet brāļi brāļiem, māsām, pārvarētami valodu grūtumus, pārklūpot svēstumus, mācišot un turpu, domu izmaiņa. Tā kā mēs tagad esam to piedzīvojuši, ka vajag traucēties ar tiem un ar šiem, mās traucē un tam līdzīgi. Kaut kas no tādām vietām jau bija tuvējis. Bet tas ļoti interesantais ir tas, ka šīs vēstules tika lasītas priekšā draudzē. Un arī tās vēstules, kas nāca no misijas lauka. Tā kā latvieši zemnieku cilvēks toreiz bija ir tas, ko tā iebīdīts, ievīdzīts iekšā, var teikt, kristīgās baznīcas jau viņas plašumā, viņas izpausmes, arī skaistākajā daļā, arī ar visu. Viss ir kā akā iemests akmenis. Mums nav nekur nekas tāds zināms saglabāts. Tādas lietas, kā šos vecos papīrus, kas kādreiz tieši pašiem vecajiem tēviem un mantiniem domāt, laimīgiem mantinieki, varbūt vēlāk izsākt uz šūguļi, kā nevajadzīgas lietas. Nevajadzīgas. Nemaz tik nevajadzīgas. Jāsaka tā, ar sirds pārliecību un mīlestību rakstītas vēstules sveicinājumi uz to pašu Hertfordi, vai kā Hertfordi, un varbūt arī pat uz visu lauku, un arī pat visu lauku. tas piederēja pie draudzes lietām. Tās bija draudzes celsmes. Vēl tagad, tie, kas ir bijuši, un te, es nezinu, kā viņi tagad izskatās, viņi bija viņas elementi, bija pāršķeltis ar Austrumāciju un Poliju, kas tur ir palikts pāri un kā tas viss ir norisinājies, bet kas tur bija pirms šī kara. Tad, piemēram, tie, kam ir bijusi iespēja būt brāļu draudzes, tad izsakot viņu kalpojumā, pastāv ir visas kalpojums tik lielā mērā no korespondences, kas ir atnācis vēstis no misijas lauka. Un vasaka tā, ka to klātišošo starpā tur jau ir tā ne tikai interesanti. Tie ir viņa tuvinieki. Tie ir viena draudze, kura dzīvo pāri pa kontinentiem, daudz, kas dzīvo intensīvi līdzi, tur tiem citiem, daudz kārt vēl nepazītiem, bet tomēr vienā kopīmā jau saslēgt. Tas atstāja vienu vīdzīgu iespēju, kas te redz pēkšņi, kas tikā draudzes plašu. Tā nav kaut kāda lokāla pietrība. Tā ir jau pasaulē izsētais tās okrais sirka graudiņš, kas tur aug un dīkst un rāda savā. Tādā veidā. Un tas bija jau agrajos laikos. Brāļu draudzes dziesmas. Tika daudz dziedāts. Šīs dziesmas ar savām īpatajām meldijām viegli iegaubējumām, ar saviem tādiem kādreiz sentimentāliem, bet visā visumā dzīves nopietnības, sirsnīgas ticības, var teikt, sirsnīgas tā jēra mīlestības pilnas dziesmas, kas ar sajūsmu tika dziedātas, un tās senās liecības bija tādas akal no brāļdraudzes pretiniekiem, saka, ka vairs nekur nedzirdot dziedam cilvēkus kaut kādas priecīgas dziedas, bet tikai šīs te brāļu draudzes dziņģes, kuras no dziedas ir gari, ir darba jautas, viss ir savu līdzumē. Tā. Nu, kam tas to ņem? 742. Gadā iznāk šādu garīgo slavas dziesmu krājums ar 235 dziesmām. Tā sauktā orta grāmatiņa. Kas tas ir orta? Kas ir orts? Orts bija naudas vienība. Rīgas sudraba marka, citiem vārdiem saukta. Ceturtdaļa daldē. Tā ir bijusi, atcīmredzot, tā grāmatiņas maksa.